54-101 nömrəsinə SMS-lə fikirlərinizi göndərin və bu verişdə sizin də sözünüz olsun. Hələ isə Kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Əsgər ölümünün son aksiyası zamanı saxlanan 21 nəfərin məhkəməsi keçirilib. Gənclər 300 manatdan 600 manata dəyək cərimələniblər. Onlar yanvarın 12-sində Bakıda Fəvvarələr meydanında icazəsiz aksiya keçirməkdə günahkar biliniblər. Cərimə olunanlardan biri AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, insanların mitinqlərdə iştirakdan qorxmaması üçün 5 qəpikdən pul yığaraq cərimələri ödəmək olar. Vəkil Əsab Əli Mustafayev isə məhkəmə qərarından Avropa Məhkəməsinə cən apellyasiya veriləcəyini deyir.
Qərarları alınandan sonra direkt şikayət veriləcək. Əlavə olaraq Avropa Məhkəməsinə onların işindən şikayətlər veriləcək. Bu dərmənin də məbləği o qədərdir ki, bu insanlar onu ödəyə bilməyəcəklər. Qanunla belədir ki, ödəməyəndə ya ictimai işlərlə əvəz olunmalıdır, ya da ki, inzibati hökumət iddia eləyir ki, o sərbəst toplaşma haqqında qanuna Venesiya Komissiyası müsbət rəy verib. Lakin bu dəyişikliklər Venesiya Komissiyası ilə razılaşdırılmadan həyata keçirilib. Hesab edilir ki, Azərbaycanın üzv olduğu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları bu barədə müraciət eləmək lazımdır.
Bunu Əsab Əli Mustafayev deyir. Daşkəsən rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissədə Ceyhun Qurbatovun ölümü ilə bağlı Bakıda keçirilən aksiyada onlarla adam saxlanmışdı. Azərbaycanda tək uşaqlı ailənin övladı yenidən hərbi xidmətdən azad oluna bilər. Milli Məclisdən APA-ya verilən məlumata görə bir qrup deputat bu təşəbbüslə çıxış eləyib. Həmin deputatların təklifi ilə bununla əlaqədar hərbi xidmət keçmə haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi gözlənilir. Təklif parlamentin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər. Dəyişiklik qəbul olunarsa, bu ailədə yalnız tək olan övlada şamil olunacaq. Bu hal Azərbaycanda əvvəllər mövcud olsa da 2008-ci ildə ləğv olunmuşdu. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Suriyalı ermənilərin Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə köçürülməsi ilə bağlı suala cavabında bu məsələnin gündəmdə saxlandığını deyib. Bu məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri qarşısında qaldırılıb. Biz qeyd etmişik ki, bu qanunsuz addımdır. Köçürülənlərin sayı çox olmaya bilər, amma biz istənilən halda bu məsələni diqqətdə saxlayırıq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Nazir həmçinin yanvarın 28-də Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcəyini də bildirib. Gürcüstanda siyasi məhbuslara amnistiya verilməsi qərarı ilə azadlığa çıxanlar hökumətdən indi kompensasiya tələb edirlər. Gürcüstan hökuməti keçən ay 190 məhbusun siyasi məhbus kimi azadlığa buraxılması haqda qərar verdi. Prezident Saakaşvili bu haqda qanunu imzalamaqdan imtina eləyərək onu səhv adlandırdı. Bazar günü müvafiq qanunu parlament sədri imzalayıb və məhbuslar azadlığa çıxıb. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Suriya hökumətini kaset bombalarından istifadə etməkdə ittiham edib. Təşkilat bildirir ki, hökumət qoşunları kaset bombalarını qrad raketləri ilə İdlib şəhərinə atıblar. Kaset bombaları dərhal partlamır, onlar torpaqda qalır və ona toxunan olanda partlayır. 111 ölkənin imzaladığı beynəlxalq konvensiya kaset bombalarını qadağan edir. Hökumətdəki korrupsiya əleyhinə yürüyüş bazar ertəsi axşam Pakistanın paytaxtı İslamabada çatmalıdır. Minlərlə nümayişçini birləşdirən yürüşə İslam ruhanisi Tahir Ül Qədri başçılıq edir. Qədri ümid edir ki, yürüyüş İslamabada çatanda yürüyüş iştirakçılarının sayı da 100 minə çatacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Və kontekst proqramına dünən Lənkəranda baş verən hadisə ilə başlayırıq. Dünən Müsavat Partiyasının rəhbərliyi, başqanı İsaqəmbər və bir neçə rəhbər şəxsi Lənkəranda müsavatın yerli özəyinin yaradılmasının 20 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək tədbirlərdə iştirak üçün Lənkərana getmişdilər, amma özlərinin verdikləri məlumata görə Lənkəranın girəcəyində maşınlarla onların karvanının qarşısı kəsilib və bir qrup şəxs tərəfindən onların maşın karvanına hücum olub, maşınlar daşa tutulub və bundan sonra onlar Bakıya geri qayıtmağa məcbur ediliblər. Baş verənlərlə bağlı Müsavat Partiyasının rəhbərliyinin açıqlamaları öz yerində, xəsarət alan olubmu ya yox, bütün bunlarla bağlı indi sıradakı reportajda danışacaq və polis buna nə deyir, seçki ilində bu cür olayların baş verməsi nəyə gətirib çıxala bilər, bu cür sualların cavabı hamısı Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Daş bizim maşınlara atılan daşlardan biridir. Bu mənim soyadım kimi qəmbər daşı. Bu daş bir adam başına dəysə, o adam salamat qalacaq, qalmayacaq, bəlli deyil. Bu daş maşının şüşəsini sındırıb, maşının içinə düşür. Bu daş sərnişinlərdən birinə dəysəydi nə olacaq? Bu cinayətə görə kim cavab verəcək? İlham Əliyev, Ramiz Mehdi, yoxsa kim? Bak, bunu istəyirəm ki, hər kəs ciddi düşünsün.
Bu sözləri Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbər yanvarın 13-də Lənkəranda hücum vaxtı olaraq atılan daşı mediyaya göstərə-göstərə deyirdi. Müsavat başqanı bu olay sui-qəst sayır.
Hansı tərəfdən baxın, bu bir sui-qəst hadisəsidir. Və bu sui-qəst də görür İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev, onların adamları, onların bu tapşırığını icra edən hər bir kəs məsuliyyətdir. Bizim yanaşmamız budur. Əgər belə deyilsə, cümləsindəki belə deyil. Onlar edirlər bu cinayəti.
Daxili İşlər Nazirliyi isə bildirir ki, heç bir hücumla söhbət gedə bilməz. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu etirazdır.
Orada kiməsə hücumla söhbət belə gedə bilməz. Rayonun Göyşaban kəndinin ərazisində olan qadınlardan ibarət bir qrup rayon sakini bunların yoluna çıxıb və bunlara öz etirazlarını, öz nifrətlərini bildiriblər. Bir qrup qadının qəzəbini, nifrətini görən İsaqəmbər Yil elə oradan da rayon ərazisini tərk eləmək məcburiyyətində qalıblar və qayıdıb gəliblər. Bundan başqa orada heç bir hadisə, heç bir hücumdan söhbət gedə bilməz. Xəsarət alan, zərər çəkən olmayıb. Ona görə də burada hücum deyə bunu şişirtmək, siyasiləşdirmək düzgün deyil.
Ehsan Zahidov dedi ki, hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət daxil olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətinə müraciət daxil olub. Müraciət qanuna müvafiq olaraq qeydiyyata alınıb, müraciətdə göstərilən xüsusiyyətlər araşdırılır.
Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbərin sözlərinə görə polis hücum edənlərin qarşısını almaq üçün heç bir addım atmayıb. O deyir ki, hadisəni icra orqanlarının törətdiyini sübut etməyə çalışacaqlar. Lənkəran rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, İsaqəmbərin Lənkərana gəlişindən onların xəbəri olmayıb. Hücum olayı yanvarın 14-də ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə şöbəsinin rəhbəri Nikolas Deşlə İsaqəmbərin Müsavat Partiyasının qərargahında gerçəkləşdirilən görüşdə də müzakirə olunub. Politoloq Zəfər Quliyev Müsavat başqanı olan hücumun seçki ilində baş verməsinə diqqət çəkir.
Bu cür təxribatlar narahatlıq doğurur. Elə bir ki, hakimiyyət həm müxalifətə, eyni zamanda bu düşərgədən olan prezidentliyə namizədlərə xəbərdarlıq etmək istəyir ki, rayonlara getməyin, cəmaatla ünsiyyətə girməyin, yoxsa sizi bu cür və bundan daha nağır riskli təxribatlar gözləyir ki, bu çox uğursuz və səhv bir yanaşmadır.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə bu hadisənin seçki ilə bağlılığı yoxdur.
Çünki seçki vaxtı Azərbaycanda formalaşmış ənənə var. Bütün namizədlər həm efir vaxtından, həm görüşlərdən genlə boluna istifadə edirlər. Heç bir maneçiliyi də törədilmir. Səbəb edirəm ki, indi baş verənin seçki əlaqəsi yoxdur.
Yanvarın 13-də Lənkəranda Müsavat Partiyası rəhbərliyinə hücum olub. Müsavat Partiyasından verilən məlumata görə onlar daşa tutulub, maşınları zədələnib.
Kəbrən Dilavərri, Müsavat rəhbərliyinə hücumdan sonra çəkilən video görüntüləri və atılan daşlar, pəncərədə qoyduğu izlər, bütün bunlar hamısı video reportajda Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Baş verənlərlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sizcə Lənkəranda Müsavat rəhbərliyinə qarşı baş verən nə idi? Planlaşdırılmış təxribat, sui-qəst ya bir qrupun etirazı idi. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Dinləyicilərimizdən Vüsal yazır ki, baş verənlər əvvəlcədən planlaşdırılan kimi görünür, çünki ictimaiyyətə İsaqəmbərin Lənkərana gedişi barədə məlumat verilməyibsə, sakinlərin İsa bəyin avtomobilini saat neçədə əraziyə daxil olmağını bilmələri inandırıcı deyil. Bu hadisəni xalqın üstünə yıxanlar bunu düşünüblərmi? Belə çirkin hadisələrlə nə qazanmaq istəyənlərin arzuları ürəyində qaldı. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Zahid Bərdədən yazır ki, İsa Qəmbər Azərbaycan müxalifətinə xəyanət edən ən güclü şəxsi, bu şəxsin müxalifət mundiri geyməyə haqqı yoxdur. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Lənkəranda baş verənlər nə idi? Sualı ilə bağlı suiqəst idi, planlaşdırılmış təxribat ya bir qrupun etirazı və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, həftə sonu keçirilən və əsgər ölümünə yox deyək şüarı ilə baş tutan aksiyada Azərbaycanda kimlərə aiddir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radio səfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Lənkəranda müsait rəhbərliyinə qarşı baş verən hücumdan danışdıq və fikirlərinizi də SMS-lə 057441-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və bu haqda az sonra göndərilən SMS-lər haqqında da danışacağıq. İndi isə həftə sonu Azərbaycanda keçirilən əsgər ölümlərinə yox deyək aksiyası ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycanda 3 ayın əsgərinin 18 yaşlı bir gəncin rəsmən ürək tutması diaqnozu ilə öldüyünün açıqlanmasından sonra, amma valideynləri onun heç də ürək tutmasından deyil, üzündə xəsarət izləri və işgəncənə öldürüldüyünü iddia edir. Və bu iddiaların yayılmasından sonra bu həftə sonu bir qrup fəal Azərbaycanda Bakının mərkəzində əsgər ölümlərinə etiraz olaraq aksiya keçirməyə çalışdılar. Şənbə günü bir qrup tələbə yanvarın 12-sində aksiyanı keçirməyə çalışdı, amma həbs olunanlar oldu, aksiyanın qarşısı alındı. Bəs bu baş verən aksiya ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı video reportajda izləyə bilərsiniz baş verənləri. Digər fəallar nə deyirlər, aksiyaya qatılmayanlar nə deyirlər və aksiya iştirakçıları çoxlu cərimələrlə üzləşsələr də onlar məqsədlərinə nail olub əsgər ölümlərinə diqqət çəkə bildilərmi? Şahnaz Bəylərqızın reportajı.
Bu tələblər şənbə günü, yanvarın 12-sində Bakıda keçirilən aksiyada səsləndirilib. Aksiyaçılar əsgər Ceyhun Qubatovun ölümünə, bütünlükdə ordudakı itkilərə etiraz ediblər. Rəsmilər ilkin olaraq Ceyhun Qubatovun ürək çatışmazlığından öldüyünü bildirsələr də, anası onun döyülərək öldürüldüyünü söyləyib. Facebookda əsgər ölümünə son kampaniyası da elə Ceyhunun anasının həmin sözlərindən sonra başlanıb. Bu sosial şəbəkəyə qoşulanlardan təxminən 16 min adam etiraz aksiyasına qatılacağını təsdiqləyib. Aksiyaya övladını itirən əsgər ata-anaları da qoşulublar.
Mənim oğlum komandir tərəfindən öldürülüb. Bu macəraf deyilsin ki, mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qoşulublar, biri də məzardadır.
Aksiyaçılar fəvvarələr meydanından Milli Parka kimi yürüş ediblər. Onların bir hissəsi isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının binası qarşısında etirazlarını səsləndiriblər. Polis Milli Parkda iştirakçıların qarşısını kəsərək irəliləməyə imkan verməyib. Bu zaman aksiyaçılar yerə oturaraq Azərbaycan himninə oxumağa başlayıblar. Ötən etiraz aksiyaları ilə müqayisədə bu dəfə polis zorakı davranmayıb, sadəcə iştirakçıları qanunlara əməl etməyə, dalışmağa çağırıb. Bakıda keçirilən bu aksiyanı sosial şəbəkələrdə möhtəşəm adlandıranlar da tapılıb. Məsələn, Realın qurucularından Erkin Qədirli yazıb.
Bugünkü etiraz tədbirində rahat 2000 adam olub. Bugün etiraz edənlər arasında 2000-3000 manat maaş alan şirkət işçiləri, kiçik biznes sahiblərini də gördüm. Aşağı rütbəli dövlət qulluqçuları da vardı mitingdə. Gənclər möhtəşəm idilər, polislər də mədəni davrandılar.
Erkin Qədirlinin müşahidəsini, yəni aksiyada toplumun müxtəlif kəsimlərinin təmsil olunduğunu yazıcı Əkrəm Əylisli də vurğuluyor.
Bu dəfəkində biraz kütləvilik, yəni cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, yalnız o narazılar yox. Ümumiyyətlə bir oyanma hissiyatı var idi.
Əkrəm Əylisli, Ziyalılar Forumunun başqa bir üzvü şair Musa Yaqub deyir ki, aksiyanı izləyə bilməsə də o baş verənləri belə başa düşür.
İndi bu tək elə bir əsgər ölümü ilə əlaqədar deyil. Düzdür, o bir qovcumdur, bir oddur, yangıdır, ana naləsidir. Məsələn, bu öz yerində Amma zorakılığa qarşı, vicdanəliyə qarşı, işgəncələrə qarşı mübarizə və kin və qüdrət.
Musa Yaqub, politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, şənbə aksiyası ilə cəmiyyət hakimiyyətə mesaj verdi. Cəmiyyət ordudakı özbaşınalıqdan narazıdır və hakimiyyət də bununla bağlı tədbir görməlidir.
Mən şəxsən əminəm ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin və baş qərargah rəisinin dəyişmək lazım. Bu Sovet dövrünün bacarıqsız generallarının nə mənası var saxlamaq? Onların başçılığı altında Azərbaycan ordusu Qarabağı itirib və cəmiyyətin güc strukturları üzərində nəzarətini bərpa etmək lazımdır. O həmin tədbirdə səhnə var idi. Ana ölən oğlunun şəklini göstərir və deyir, mənim bir oğlumu öldürdülər, indi ikinci oğlumu orduya çağırlar, mən onu verə bilərəm mi orduya? Yəni, çox haqlı sual.
Zərdüşt Əlizadəyə görə ordudakı vəziyyət də bütövlükdə cəmiyyətin göstəricisidir. Bu aksiya yalnız orduda yox, mülki həyatımızda da dəyişiklik zərurətindən xəbər verən etirazdır. Deməklə, politoloq fikrini ilkinləşdirir. Hələlik hökumət aksiyada qoyulan tələblərə münasibət bildirməyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı isə APA-ya deyib ki, istənilən Azərbaycan əskərinin ölümünü hamı o cümlədən yapda pisləyir. Mübariz Qurbanlı onda deyib ki, əskər ölümündən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmasına fürsət verilməməlidir. Aksiya iştirakçıları təxminən 100 nəfərin saxlandığını bildirsələr də, son dəqiqələrə olan məlumata görə 22 nəfər saxlanılıb və onlar 300-500 manat arasında cərimə olunublar. Respublika prokurorluğu faktla bağlı cinayət işinin qaldırıldığını və saxlananların olduğunu bildirən Müdafiə Nazirliyi isə artıq bir neçə nəfəri cəzalandırdığını bəyan edib.
Şənbə günü keçirilən aksiya ilə bağlı video reportajları Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun televiziya buraxılışlarını da qaçırmayın. Xatırlayaq ki, gündəlik olaraq Azadlıq Radiosu Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV kanalında 13 dərəcə şərq və Azadlıq Radiosu TV kanalının adı. Tezi 12226, polarizasiya vertikal və fake 4-ün 3-ə və Symbol rate-də 27500 symbol rate-lə Hotbird-də gündəlik olaraq Azadlıq Radiosunun televiziya kanalını izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu TV kanalı axtarışa verməklə və ya həftədə 2 dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Türksat-dakı Media TV kanalında da həftəlik Azadlıq Radiosunun telejurnalını izləyə bilərsiniz. Birinci günlər səhər 8:35-də də təkrarı olmaq şərti ilə və Azərbaycanda baş verənlərdən video reportajları da həmin telekanallarda, həmin buraxılışlarda görməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, az sonra Azadlıq Radiosunun başqa layihəsindən 250 plus satirik layihəsinin yeniliyindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarından biri deputat Mübariz Qurbanlı bir müddət əvvəl Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə bağlı meyxanlar yazılmağa başlayanda kinayə ilə bildirmiş ki, deyəsən İsa Qəmbər də öz kampaniyasını meyxanlarla aparır, ondan saçuşka oxsalar. Yaxşı olar, Azadlıq Radiosunun 250 plus satirik jurnalı da məhz bu açıqlamadan sonra Yeni Azərbaycan Partiyası YAP və müxalifət arasında bir saçuşkanın izinə düşüb.
Meyxana deyirsə məkanı Facebookdadır. Mənim sözüm çox qısa, yapın ki çatışqadır. Yapa, yapa, yapın ki çatışqadır. Sənin sözün çox qısa, nədə ki uzun gəlir. Dubayda mülk alanı sevməyə üzün gəlir. Axı sevməyə
250 plusun satirik çatışqasını bu yaxınlarda Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda 250 plus səhifəsində, eləcə də Azadlıq Radiosunun Hotbird və Türksat-dakı televiziya verişlərində izləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsi və Facebook səhifəsi də öz yerində. Kontekst proqramı isə davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda kimlər cəmiyyətin dəyişməsinə mane olmağa çalışır və Azərbaycanlılar internetə çıxış imkanlarına görə haralardaymış.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bu verişdə həftə sonu şənbə günü keçirilən əsgər ölümlərinə yox deyə aksiyası ilə bağlı danışdıq və həmin aksiya ilə bağlı danışanlar da öncəki etirazlardan fərqli olaraq bu etiraz aksiyasının daha çox iştirakçısı olduğunu və sanki oyanış olduğunu göstərirlər, sanki cəmiyyətdə bir dəyişikliyin işarəsi olduğunu göstərirlər və elə Bakı sakinləri arasında həmkarlarım da belə bir sorğu keçirib ki, sizcə Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişməsinə kimlər mane olur, kimlər istəmir? Öncə sorğunu dinləyək, sonra dinləyicilərimizin də fikirlərini öyrənərik kontekstdə günün sualı ilə bağlı.
Azərbaycanda cəmiyyətin dəyişməsini kimlər istəmir?
Cəmiyyətin dəyişməsini istəməyən ancaq cəmiyyətin düşməni ola bilər də. Başqa kim ola bilər?
Özlərinə görə bu cür yaşayışı qəbul edənlər istəməz ki, dəyişsin də.
Məsələn, mən istəmirəm cəmiyyətin dəyişməsini. Mənim üçün belə rahatdır. Sakitlikdir, başım rahatdır. Siyasət o qədər sevmirəm. İşləməyi sevirəm, rahatçılıq istəyirəm.
Mən istərdim ki, qədimi vaxtı yedik. Qədimi vaxtda düzgünlük, kişilik. İndi dəyişilib də, hələ göz qabağındadır. Ne, kimsə pul allanır, kimsə neyisə allanır. Hani məhzlərinə köyünə baxdı qayıdaq.
Kimlər istəmir? Mənə gəl, hamı istəməlidir.
Şəraitdən, idrakdən, ağıldan asılı olaraq illərdən bəri olan cəmiyyət tədricən dəyişir və müasirləşir.
Mən ki, radikal müxalifət. Onlar istəmir dəyişsin. İnkişaf istəmirlər onlar.
Yaltaq millətlər çoxdur, mən nə bilim kimlər istəmir. Amma biz istəyirik ki, dəyişilsinlər.
Kim istəyər ki? Vəziyyət yaxşıdır, hər şey gözəldir.
Öz mənafiyə güdən şəxslər heç vaxt istəməz ki, dəyişsin.
Hazırki cəmiyyəti mən istəmirəm. Sərbəst yaşayırıq, sakit dolanırıq. Ondan sonra ailəmizi dolandırırıq. Müharibəsi yoxdur, qırğın qiyaməti yoxdur.
Dəyişmək istəyirsə özümüzdən başlamalıyıq. Özümü dəyişməlisən, ətrafı dəyişməlisən bir-bir. Başqa cür yolu yoxdur. Ya, ən azından başqa cür gücümüz çatmır.
Ola bilə kim yaxşı yaşayır, dəyişmək istəməz də. Ola elə də yaxşı yaşayırlar da olar.
Allah canlarını sağ eləsin. Nə verirlər mənə, Allah canlarını sağ eləsin. Oturam, yaşayıram bu pensiyama. Əs-salam.
Sovet dönəminin adamları bəzi yaşlı insanlar, yaşlı nəsil onlar.
Hamı istəyər ki, dəyişsin.
Valla, deyə bilmərəm bu barədə, nə deyim.
Ha, kim ki istəmir ki, Azərbaycan yaxşı olsun, olar.
Cəmiyyətin dəyişməyini istəmirlər, çünki onlara sərf eləyir bu vəziyyətdə. Onlar yaxşı yaşayırlar. Amma bir qrup insanlar var ki, aşağı vəziyyətdə yaşayırlar. Bunlar əlbəttə ki, istəyərlər ki, cəmiyyət dəyişsin, yaxşılığa doğur, daha da yaxşı yaşasınlar.
Yenə cəvanlar dəyişsin ki, cəmiyyət də dəyişsin. Gələcəyimiz kimdir cəvanlar?
Bu, Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğudur. Kimlər Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişməsini istəmir sualı ilə bağlı? Kontekstdə günün sualı ilə bağlı 057441017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimiz isə yazırlar ki, Lənkəranda müsavat rəhbərliyinə qarşı baş verən aksiya bu təxribat hakimiyyətin törətdiyi təxribat kimi başa düşülür. Bunu Səyyaf yazırdı. Qəssab müsafir yazır ki, simasız partiyadan və onun simasız rəhbərliyindən yəqin yerə belə şey də gözləmək olardı. Hakimiyyətin maskası çoxdan yırtılıb. Digər bir dinləyici yazır ki, hakimiyyət təşkil eləyib ki, Səqəmbərin reytingi qalxsın, bu onlara lazımdır. Aydın yazır ki, dövlət kişi edən sarsıla bilər, günahkar cəzası qalanda, günahsısa cəza veriləndə bu Yunan mütəfəkkirlərindən birinin sözüdür. Təəssüf ki, bu kəlam Heydər Əliyev adına çıxarılır. Bu kəlam ölkəmizdə dəbdədir. Ona görə ki, ölkəmizdə günahkarlar cəzasız, günahsızlar isə zülm içindədirlər. Əgər belə olmasaydı, İlham Əliyev və onun komandasına ən azı ömürlük həbs cəzası verilməli idi. Və digər bir dinləyicimiz Rüfət yazır ki, Lənkəranda isə qəmbərə olan hücum sui-qəssə cəhd idi. Buna hücum demək istəməyən hüquq-mühafizə orqanları orada xəsarət alan masallı müsavatçılarını Xasay Səfəroğlu olmaqla görübmü? İri daşlarla, dəmirlə, dəynəklərlə silahlanan qadınlar isə bəyən gələcəyini hardan bilirdilər? Bütün bunlar İlham Əliyev və Ramiz Mehdiyevin təşkil etdiyi növbəti sui-qəssə idi. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441107 nömrəsinə və 8-2 kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə kontekst proqramında Gellab'ın keçirdiyi internetə çıxış sorğusu ilə bağlı davam edirik və həmin sorğuya əsasən sən demək azərbaycanlılar internetə çıxış imkanlarına görə İrandan da gerdəymişlər. Hansı suallar üzrə Rövşən Qəmbərovun reportajında?
Azərbaycanda insanların yalnız 15%-nin evdən internetə qoşulmaq imkanı var. Bu, Amerikanın Gallup sorğu təşkilatının araşdırmasının nəticəsidir. 148 ölkədə aparılmış sorğuya görə Azərbaycan bu nəticə ilə siyahının xeyli aşağılarında qərarlaşıb. Siyahıda Azərbaycandan sonra Honduras, Guatemala, Nikaragua, Angola gəlir. Gallup sorğunu 2011-ci ildə aparıb. Təşkilat hesab eləyir ki, evdən internetə qoşulma bir neçə cəhətdən çox vacib məsələdir. Əvvəla tələbələr bu yolla dərslərinə hazırlaşırlar, onlara lazım olan ədəbiyyata bu yolla çıxış əldə eləyirlər. Bundan başqa bu, insanların sosial şəbəkələr vasitəsilə xəbər almaq, bir-biri ilə ünsiyyət qurması baxımından önəmlidir. Sorğunun nəticələrinə görə qonşu ölkələrdə vəziyyət Azərbaycandan yaxşıdır. Rusiyada əhalinin 51%-nin evdən internetə çıxışı var. Türkiyədə bu rəqəm 40%, İranda isə 38%-dir. Ermənistanda da vəziyyət Azərbaycandan xeyli yaxşıdır, 33%. Gürcüstanda isə bu göstərici 29%-dir. Başqa postsovet ölkələrindən Belarusda evdən internetə qoşulmaq imkanları 50%, Moldovada 42%, Ukraynada isə 40%-dir. Evdən internetə çıxış imkanlarının ən yüksək olduğu ölkələr isə bunlardır. İsveç 93%, Singapur 93%, Danimarka 92%, Hollandiya 91%, Yeni Zelandiya 89%, Avstraliya 89%, Kanada 87%, Tayvan 87% və s. Təəccüblü görünə bilər, amma Amerika bu siyahıda 22-cidir. Bu ölkədə əhalinin yalnız 80%-nin evdən internetə qoşulmaq imkanı var. Almaniya siyahıda 25-cidir, 77%. Bu sahədə ən pis nəticə isə əsasən Afrika ölkələrindədir. Burundi, Mali, Madagaskar kimi ölkələrdə evdən internetə qoşulmaq imkanları 1%-dən də aşağıdır. Kamboca, Niger, Benin, Ruanda, Burkina Faso kimi ölkələrdə də vəziyyət təxminən eynidir. 148 ölkədən gələn nəticələri bir yerə toplayanda isə ümumilikdə dünyada hər 3 nəfərdən birinin internetə çıxışı olduğu aydınlaşıb. Gallup-a görə 2009-cu ildə dünya əhalisinin 25%-nin internetə daxil olmaq imkanı var idisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 32% olub. Sorğunun nəticələri hər ölkədən azı 1000 nəfərlə telefon yaxud üzbəüz müsahibəyə əsaslanır.
Rövşən Qəmbərov Gallup-ın keçirdiyi sorğu ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri isə gün boyu yenilənən Azadlıq Radiosu.az ünvanında internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube sosial şəbəkələrində izləyə bilərsiniz, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla, üstəlik 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə, kontekstə günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. İndilik kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək və bir saat sonra kontekst proqramında yenidən görüşəcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in bu bir saatlıq efirinə mən bələdçilik eləyəcəm Səadət Akif qızı. Bu dəfə biz psixologiyadan danışacağıq, ancaq Facebook'daki virtual dünyadaki psixologiyadan, yəni Facebook'da paylaşılan status, video, profil, şəkil, seçilən nick, yazı, üslubu istifadəçinin psixologiyasından nə dərəcədə xəbər verir? Bu mövzunu açmağa bizə psixoloq İbrahim İbrahimli kömək eləyəcək. Salam İbrahim bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam, xoş gəldik.
Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu da yerləşdirmişik. Sorğu belədir, mən Facebook profilimdəki cavab variantları, fotoları heç vaxt dəyişmirəm, fotoları hərdən dəyişirəm, fotoları gündəmə